πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 28 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο με απόφαση του Πρωθυπουργός, ο Θάνος Πλεύρης. Τις επόμενες κινήσεις και τους αντικαταστάσεις λοιπόν Βορύδη και τριών υπουργών αποφάσισε ο Πρωθυπουργός μετά τις παρετήσεις τους για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπέβαλαν τις παρετήσεις τους στον γραμματέα του κόμματος. Η πολιτική ευθύνη πρέπει να αναλαμβάνεται στον κατάλληλο χρόνο και με τον κατάλληλο τρόπο, επισήμανε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης σε συνέντευξή του στο Ed News. Και θέλει αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ ζητούν και εκλογές. 40 φωτιές ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα, σε πορτοκαλί συναγερμό 6 περιοχές. Θυελώδης άνεμοι αύριο μέχρι 9 αποφόρου στο Αιγαίο και πτώση της θερμοκρασίας. Υπομερικό έλεγχο τα πήρε να μέτωπα στα Λούτρα Λαγκαδά και στον Ευαγγελισμό του Δήμου Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική Κρήτη, καθώς και σε περιοχές των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας. Καύσωνος χτυπά την Ευρώπη και τα Βαλκάνια φόρτιζε ζέστη και 45 άρια. Με συνθήματα κατά τον ΗΠΑ και του Ισραήλ, πλήθος κόσμου στην Τεχεράνη τίμησε τη μνήμη 60 ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά τη 12ήμερη σύγκρουση με το Ισραήλ. Ξεκινά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας. Έχουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο στον αέρα. Έχουμε πριν, Δημήτρη, πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο νέος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης. Τι άλλο έχουμε?
Για τις εξελίξεις έτρεξαν πολύ πιο γρήγορα από αυτό που είχαμε ως πρώτη αίσθηση μετά από συνομιλίες με κυβερνητικά στελέχη. Αναμέναμε τις ανακοινώσεις να γίνουν τη Δευτέρα. Ήρθαν στο προσκήνιο πριν από λίγα λεπτά νέος Υπουργός Μετανάστευσης Ασύλου, ο Θάνος Πλεύρης. Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Χάρης Θεοχάρης, επιστρέφει στην κυβέρνηση μετά από τη θητεία του ως Υφυπουργός στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γιάννης Ανδριανός, είναι βουλευτής Αργολίδας. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει διατελέσει Υφυπουργός Αθλητισμού στην πρώτη κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Να προσθέσω επίσης ότι Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ο Χρήστος Δερμετζόπουλος, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας από τον Ομό Εύρου. Στις 10 το πρωί της Δευτέρας, η ορκομοσία των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Κωνσταντίνο Τασούλα. 12 η ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας, η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Ανδριανός, Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος
Αγροτικής
Ανάπτυξης. Ναι, πολύ ωραία το επισημαίνεις. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης είναι ο κύριος Θεοχάρης που επανέρχεται. Και μας είπες ότι...
Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Θεοχάρης, και Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Χρήστος Δερμετζόπουλος.
Μάλιστα, ο κύριος Δερμετζόπουλος. 10 το πρωί της Δευτέρας η ορκομοσία και 12 το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού.
Ναι, ναι, 12 το μεσημέρι, πρώτη συνεδρίαση.
Τα επαναλαμβάνω, γίνονται όλα πάρα πολύ γρήγορα και μπορεί κάτι να υποθεί λάθος, οπότε νομίζω με την επανάληψη γίνεται κατανοητό. Λοιπόν, Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να μας δώσεις. Νομίζω ότι αυτά, ήταν τα πιο σημαντικά και τα πραγματικά τελευταία. Σας ευχαριστήσω πολύ. Η κυβέρνηση λοιπόν αναγνώρισε και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για την κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις. Ραγδαίες ήταν οι πολιτικές εξελίξεις με την επιστροφή του Πρωθυπουργού στην Αθήνα από τις Βρυξέλλες και τη Σύνοδο Κορυφής. Μεσολάβησαν μόνο λίγες ώρες για την ανακοίνωση των παραιτήσεων των κύριων Βορύδη. Όπως είπαμε, έχουμε αντικατάσταση των υπουργών. Τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται δίνουν τις δικές τους απαντήσεις. Να ακούσουμε την Κάτια Αντωνιάδη.
Η κυβέρνηση διέμεινε προς πάσα κατεύθυνση ότι θα υπάρξει διαφάνεια και απόδοση ευθυνών μετά και τις παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών που σημειώθηκαν στον απόϊχο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Μάκης Βορύδης, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, υπέβαλε την παραίτησή του και ακολούθησαν οι Υφυπουργοί Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύσης Σταμενίτης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Μπουκόρος, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται σε διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή.
Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αυτοί οι διάλογοι που διαβάσαμε, που κάποιοι εξ αυτών είναι βαθύτατα πολιτικά προβληματικοί, ο Πρωθυπουργός πρώτος και συνολικά η κυβέρνηση, όλοι έχουμε καταλάβει ότι όλα αυτά δεν μπορεί να είναι άνεκτα. Δεν είναι συμβατή μια τέτοια συμπεριφορά με την υπουργική ή την υφυπουργική ιδιότητα.
Οι πολιτικές ευθύνες και αναγνωρίστηκαν και ανελήφθησαν από μέρους της κυβέρνησης. Και αυτό εκδηλώθηκε με δύο τρόπους. Με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και βέβαια με την αυτονόητη αλλά και επιτακτική ανάγκη να υπάρξει μια ανάκτηση, θα έλεγα, των παρανόμως καταβληθέντων ποσών.
Τους λόγους για τους οποίους υπέβαλε την παραίτησή του, εξήγησε ο Μάκης Βορύδης σε επιστολή που απίφθινε στον Πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ότι ενώ στη δικογραφία δεν υπάρχει κάτι που να μαρτυρά τέλεση αξιόπινης πράξης, εν τούτης μιας και από την αντιπολίτευση υπάρχει πρόθεση για προανακριτική εξέταση, τότε καθίσταται αυτόματα ύποπτος.
Μετά τα αυτά και επειδή η ιδιότητα του υπόπτου τελέσεως αξιοπίνου πράξεως δεν συνάδει με την ιδιότητα του μέλου της κυβερνήσεως και προκειμένου να αφοσιωθώ στο μείζον για εμένα, που είναι η υπεράσπιση της αθωότητός μου ενώπιον του Κοινοβουλίου, καθώς και της τιμής και της υπολήψεώς μου, υπέβαλα στον Πρωθυπουργό την παραίτησή μου από το αξίωμα του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.
Υπενθυμίζεται ότι δύο πρώην υπουργοί, Μάκης Βορύδης και Λευτέρης Αυγεννάκης, βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για τα αδικήματα της απιστίας και της συνέργειας σε απιστία για ποσό άνω των 120.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δικογραφία, ενώ στο ίδιο έγγραφο περιλαμβάνονται διάλογοι των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, Κέλλα, Σταμενίτη, Σενετάκη, Μπουκόρου και Παπά, του Φραγκίσκου Παρασύρη από το Πασόκ και του Βασίλη Κόκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Επιστολές προς τον Πρωθυπουργό απέστειλαν όλοι οι παραιτηθέντες. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο Χρήστος Μπουκόρος εξήγησε τους λόγους της παραίτησής του.
Προσωπικά παραιτήθηκα διότι δεν ήθελα να αποτελώ μέρος αυτής της προβληματικής εικόνας. Ξέρετε, κυρία Κασιμάτη, η μία και μοναδική περίπτωση στην οποία τηλεφώνησα, ενδιαφέρθηκα να μεταφέρω το αίτημα ενός ασθενούς μικροπαραγωγού συμπολίτη, είναι η συγκεκριμένη. Δέχθηκα τα πιεστικά του τηλεφωνήματα ενός ανθρώπου καρδιοπαθούς και διαβητικού για να πάρει μια παράταση προκειμένου να μπορέσει, στον έλεγχο ενώ, προκειμένου να μπορέσει να συμμορφωθεί στα προβλεπόμενα.
Θέλω να σας ενημερώσω ότι ουδέποτε έχει υπάρξει το παραμικρό προς τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για παράκαμψη διαδικασιών ή υπέρβαση αυτών, παρά μόνο στην πραγματικότητα των διαλεχθέντων συζήτηση για την εξέταση προβλημάτων των πολιτών, παραγωγών που τέθηκαν υπόψη μου. Θέλω να διευκρινίσω ότι για το ανακύψαν θέμα, αυτό που πραγματικά περιέχεται και αναφέρεται στη δικογραφία αφορά ξεκάθαρα σε διάλογό μου στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων μου.
Η μεμονωμένη τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 δεν σχετίζεται και δεν αφορά καθόλου το αντικείμενο οικονομικής απάτης και των παράνομων επιδοτήσεων. Όμως για λόγους ευθυξίας, παρακαλώ όπως αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών.
Από την πρώτη μέρα της θητείας μου υπηρέτησα τον αγροτικό κόσμο με διαφάνεια, ήθος και απόλυτη αφοσίωση. Υποβάλλω την παραίτησή μου δηλώνοντας συνάμα ότι άσκησα τα καθήκοντά μου με απόλυτη ετοιμότητα και σεβασμό στον νόμο, τηρώντας πιστά το υπηρεσιακό μου καθήκον.
Νωρίτερα, ακόμη δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους στον Κώστα Σκρέκα, ο οποίος τις έκανε αποδεκτές. Πρόκειται για τους Ανδρέα Καρασαρίνη, μέχρι πρώτην ως γραμματέα αγροτικών φορέων, και τον Γιάννη Τρουλινό, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.
Για μείζουν σκάνδαλο μιλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που εξαπολύνουν ομοβροντία πυρών κατά της κυβέρνησης, βάζοντας το κάθρο των ευθυνών και τον Πρωθυπουργό. Στο ρεπορτάζ του Γιάννη Βασουλά θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλιά, και την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Κάρα.
Πυρομαδών στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά τις παραιτήσεις κυβερνητικών στελεχών για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ. Η χώρα έχει κρίση ηγεσίας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ και υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί.
Η Νέα Δημοκρατία είναι συμφασμένη πλέον με σκάνδαλα παντού. Άξι. Αυτή είναι η εικόνα που βλέπουμε. Το ότι παρετούνται οι υπουργοί σε μια κυβέρνηση συνεχώς δεν είναι δείγμα ευτυχίας και δεν λέω κάτι για τους ανθρώπους συγκεκριμένα ή ατομικά. Είναι δείγμα μιας κυβέρνησης που παράγει συνεχώς μεγάλα σκάνδαλα και έχει ταυτιστεί με τη διασπάθηση των δημοσίων πόρων.
Ναι, εμείς θα προχωρήσουμε αξιοποιώντας όλα τα κοινοβουλευτικά μέσα και θα κατευθυνθούμε σε πρόταση προανακριτικής επιτροπής για να διερευνηθεί αυτό το σκάνδαλο. Μάλιστα. Και οι πολιτικές και οι ποινικές ευθύνες.
Είναι βαθιά γελασμένη η κυβέρνηση, αν νομίζει ότι μπορεί να ξεπληθεί μέσω των παραιτήσεων των κυβερνητικών στελεχών, καθώς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιορίζεται μόνο στις ευθύνες των αρμοδίων υπουργών ή όσων οι συνομιλίες καταγράφονται στη δικογραφία.
Δεν ήξερε τίποτα ο Πρωθυπουργός. Δεν γνώριζε τίποτα ο Πρωθυπουργός. Δεν ήξερε τίποτα ο κ. Μητσοτάκης. Θέλετε την άποψή μου? Και γνώριζε και ήξερε. Πρώτα να γίνει η προανακριτική, να βγούμε τις κατηγορίες και μετά να πάει σε εκλογές. Αλλιώς πλυντήριο ελληνική λύση κανένας δεν θα γίνει.
Η παρέτηση του κυρίου Βορύδη και τριών υφυπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη αποκαλύπτει το προφανές. Το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα καθεστώς αδιαφάνειας και διαφθοράς.
Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί να συγκαλύψει ένα σκάνδαλο με επικοινωνιακή διαχείριση. Υπάρχει έγκλημα και ποινικές ευθύνες.
Μια κυβέρνηση βουτυγμένη στη βρωμιά και τη διαφθορά προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη της και να διαχειριστεί την κρίση με δειγματοληπτικές παραιτήσεις.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται να εντείνουν περαιτέρω την πίεση προς την κυβέρνηση.
Στη Θεσσαλονίκη, οι σέιφες είναι τα πύρινα μέτωπα σε ευαγγελισμό, λουτρέλα λαγκαδά και νέους επιβάτες που ξέσπασαν χτες το βράδυ, με τις αιστείες να μην παρουσιάζουν αυτή την ώρα ενεργή φλόγα. Ωστόσο, οι φόβοι για να ζωπηρώσει παραμένουν και οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στα σημεία. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στο νομό Θεσσαλονίκη. Χτες το βράδυ είχαμε εστίες φωτιάς σε τέσσερις διαφορετικούς δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος. Είχαμε στο Δήμο Θερμαϊκού, Δήμο Βόλβης, Δήμο Λαγκαδά και Δήμο Ωρεοκάστρου. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ όλα τα πύρινα μέτωπα. Το σημαντικότερο ήταν στην περιοχή του Ευαγγελισμού, 30 χιλιόμετρα απόσταση δυτικά της Θεσσαλονίκης, όπου το πύρινο μέτωπο άγγιξε και ξεπέρασε σε κάποια στιγμή τα 5 χιλιόμετρα. Έφτασε το χωριό Ευαγγελισμός, καθώς οι ρηπές του ανέμου άγγιζαν τα 7 με 8 μποφόρ. Ωστόσο, αργότερα κόπασαν οι άνεμοι και αυτό ήταν καταλυτικός παράγοντας προκειμένου να μπορέσουν να ελέγξουν τη φωτιά οι πυροσβέστες. Αρκετοί κάτοικοι από τα διπλανά χωριά ήρθαν στο σημείο με τρακτέρ και αγροτικά, δημιουργούσαν αντιπυρικές ζώνες και πετούσαν χώμα πάνω στις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο. Είχαμε συνολικά χθες στο νομό Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκαν 31 εστίες πυρκαγιάς και σύμφωνα με τους επιστήμονες η βασική αιτία ήταν ο συνδυασμός της ξηρής καταιγίδας, το φαινόμενο αυτό, σε συνδυασμό με τους πολλούς κεραυνούς που έπεσαν το βράδυ της Παρασκευής. Να πούμε ότι μέχρι αύριο το πρωί έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία τόσο στο ΣΕΙΞΟΥ όσο και στο περιαστικό δάσος Πανοράματος, Ωρεοκάστρου και Θέρμης, καθώς υπάρχει κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς.
Λοιπόν, Τίμω, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, 40 φωτιές ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα, που βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό σε αρκετές περιοχές επικράτειας. Σε ύψιστο συναγερμό πολιτική προστασία και πυροσβεστική, πάμε στον Ζωή Κρακαβά. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δύο οι χάρτες που εκδόθηκαν από την πολιτική προστασία. Πάμε στον σημερινό αρχικά. Είναι πορτοκαλί συναγερμό, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 4. Μιλάμε για την Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Αύριο, Βρυδίκη, και για πρώτη φορά φέτος στο χάρτη εμφανίζεται το κόκκινο χρώμα. Μιλάμε δηλαδή για την ανώτατη κατηγορία 5, ακραίος κίνδυνος κατάσταση συναγερμού πλέον. να δούμε ποιες είναι αυτές οι περιοχές. Είναι η Αττική, τα Κύθυρα, περιοχές της Λακωνίας, της Νότιας Εύβοιας, Κρήτη, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Ψαράκη και Ικαρία. Πολύ υψηλός και υψηλός είναι ο κίνδυνος στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και σε αρκετές άλλες περιοχές της επικράτειας και βεβαίως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν ενημερωθεί και υπάρχει πλήρη ετοιμότητα, ύψιστη ετοιμότητα.
Ύψιστη ετοιμότητα μας είπες αύριο στο κόκκινο, κατηγορία 5 σύμφωνα με αυτό το χάρτη.
Ακραίος κίνδυνος, ναι.
Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ζωή. Τώρα, να αφήσουμε πίσω τις αποπνικτικές θερμοκρασίες του τελευταίου τριημέρου, να πάρουμε μια ανάσα καθώς αναμένονται βροχές και καταιγίδες με μικρή πτώση θερμοκρασίας. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ο οποίος έχει περισσότερα. Κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς είναι. Τα 40-41 που είχαμε χθες στη χώρα δεν τα έχουμε πλέον και δεν θα τα έχουμε για τουλάχιστον 10 μέρες. Mm-hmm. Σήμερα το θερμόμετρο έχει φτάσει 37-38 και μόνο στη Λακωνία έχω δει κάποια τερδενιάρια. Θα έχει και κάποιες μπόρες σήμερα και σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, αλλά και της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Λίγο περισσότερο νερό θα πέσει στην Πελοπόννησο. Βέβαια, οι κεραυνοί σε κάποιες περιοχές ενδέχεται να ανάψουν φωτίες, όπως και χθες στην Βόρεια Ελλάδα είχαμε στη Μακεδονία φωτίες από κεραυνούς. Αύριο θα είναι μια άλλη μέρα, γιατί θα αφήσουν πιο δυνατή άνεμη στο Αιγαίο. Πολύ θηλώδης, θα φτάνουν το 8 και τοπικά και τα 9 από αυτό στο Νότιο Αιγαίο. Προφανώς γι' αυτό είναι και η κατηγορία 5 που ακούσαμε προηγουμένως.
Ναι, αυτό θα σας ρωτήσω. Θερμοκρασία... Και η Αττική μέσα και η Λακωνία και
τα Κύθαρα. Ναι, θα και στην Αθήνα να το καταλάβουμε αυτό. Να σου πω την Αθήνα, ότι στην Αθήνα η θερμοκρασία θα είναι 32 βαθμοί. Για φανταστείτε, χθες είχαμε 40 και αύριο 32.
Αλλά υψηλή μάλιστα... άνεμια.
Πολύ ισχυρή, πολύ θηλώδη άνεμη. Και θα έχουμε και κάποιες βροχές αύριο, αλλά βροχές όχι καταιγίδες, όχι κεραυνούς αύριο. Και βροχές Καλκιδικής, Μαγνησίας, Εύβοιας. Ίσως και στην Αθήνα στα βόρεια βρέξει για λίγο, ή στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο. Μέχρι το απόγευμα κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές. Το σημαντικό είναι οι άνεμοι. Οι άνεμοι θα παραμείνουν στο 8 μποφόρ και τη Δευτέρα, με έναν έθριο καιρό. Άρα να κρατήσουμε ότι άλλα στα ραντάρια δεν έχουμε. Τώρα πάει στην Αθήνα Τετάρτη, πέμπτη, 34 βαθμούς. Ή στη Δυτική Ελλάδα που δεν θα φυσάει ο βοριάς, βέβαια 37-38, μια ήπια καιρικά εβδομάδα ξεκινάει αύριο, με όμως πολύ θελώδους ανέμους αύριο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύμα καύσωνα όμως πλήττει την Ευρώπη με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Ευρυκή Χερσόνησο. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου που έχει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς, Ευρυδίκη, κύμα καύσωνα πλήττει και αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Ενδεικτικά να σου πω ότι στην Ισπανία αλλά και στην Πορτογαλία έχει σημάνει συναγερμός στις αρχές, καθώς εκεί το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει και να ξεπεράσει σε ορισμένες περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες και στην Νότια Γαλλία αλλά και βορειότερα, με εκεί το θερμόμετρο να φτάνει και τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Και να θυμίσουμε ότι η Γαλλία και την περασμένη εβδομάδα είχε πολύ ζέστη, είχε κύμα καύσωνα που ακολουθήθηκε από ένα σφοδρό κύμα καταιγίδων που προκάλεσε πολλές ζημιές. Στους 36 βαθμούς αναμένεται να σκαρφαλώσει ο υδράτηγυρος στη Βρετανία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγγλίας, ενώ η κύμα καύσωνα πλήττει και τα Βαλκάνια, την Βοσνία, την Σερβία αλλά και την Κροατία, με ανάλογα υψηλές θερμοκρασίες και εκεί. Και βεβαίως οι αρχές όλες αυτές τις περιοχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή και για τον κίνδυνο πυρκαγιών.
Λοιπόν, άρα το Σαββατοκύριακο αυτό είναι ένα Σαββατοκύριακο πολύ υψηλών θερμοκρασιών για μεγάλες πόλεις της Ευρώπης κυρίως, έτσι αυτό παρακολουθούμε.
Ναι, λοιπόν, για μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και πολλές περιοχές.
Για πολλές περιοχές. Λοιπόν, να περάσουμε, Έλενα, να πάμε στην Τεχεράνη. Εκεί χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν για τις κηδείες 60 ανώτατων στρατιωτικών, πυρηνικών επιστημόνων, γυναικών και παιδιών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου. Ιράν-Ισραήλ.
Ακριβώς, χιλιάδες κόσμου, πολλοί από τους οποίους φώναζαν αντιαμερικανικά συνθήματα, συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Τεχεράνης, στην πλατεία των Μαρτύρων, για τις κηδείες 60 πυρηνικών επιστημόνων, στρατιωτικών διοικητών, μελών των οικογενειών τους και άλλων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ανάμεσα τους, γυναίκες και παιδιά, στους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Ένα ζητούμενο ήταν αν θα παραστεί στις κηδείες ο Αλί Χαμενεΐ. Δεν παρέστη, παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση πέρα από τα μαγνητοσκοπημένα μηνύματά του. Εμφανίστηκε όμως, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Αλί Χαμψανή, ένας πολύ στενός συνεργάτης και σύμβουλός του, ο οποίος είχε ανακοινωθεί από τον IDF ότι είχε σκοτωθεί στους βομβαρδισμούς. Mm-hmm. Ωστόσο εμφανίστηκε στις κηδείες. Τώρα, το μήνυμα, το τελευταίο μήνυμα του Χαμενεΐ, το βιντεοσκοπημένο μήνυμα, όπου έλεγε ότι το Ιράν δεν υπέστη καμία σοβαρή ζημιά από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ, προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε χθεσινοβραδινή συνέντευξη τύπου ανέφερε ότι ο ίδιος έσωσε τον Χαμενεΐ από βέβαιο θάνατο, μην αφήνοντας ουσιαστικά το
Με
Ισραήλ.
Με συγχωρείς, Ελένα, πρέπει να διακόσουμε, γιατί έχουμε το πρώτο θέμα του δελτίου που έχουμε, τις αλλαγές των υπουργών για το θέμα που έχει προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και πρέπει να πάμε στη συνάδελφο την Γεωργία της Κιτζή. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, πάμε στη Γεωργία. Γεωργία, μας ακούς? Καλό μεσημέρι.
Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ
και ωραία. Ότι, την ακούμε, την ακούμε από το ΕΚΝΕΣ.
Όπως αυτές αποτυπώνονται, μένει βεβαίως σε κάθε περίπτωση σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό διευκρινίζεται από πλευρά κυβέρνησης και σε καμία περίπτωση σε αυτή τη φάση δεν αναφέρονται σε επίπεδο ποινικών ευθυνών. Άρα λοιπόν, σε πολιτικό επίπεδο και δεδομένων των διαλόγων οι οποίοι έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν μπορούν τέτοιες συμπεριφορές να είναι ανεκτές, δεν είναι συμβατές με την υπουργική ιδιότητα. Αυτό είναι το πλαίσιο και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Μένει να πούμε ότι ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί, δεν έχει διαμορφωθεί η στάση που θα κρατήσει η Νέα Δημοκρατία, δεδομένου ότι πρόκειται για μια ογκοδέστατη, όπως γνωρίζουμε όλοι, δικογραφία, και είναι πολύ σημαντικό να εξεταστούν ενδελεχώς όλα τα δεδομένα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Λοιπόν, να επανέλθουμε εμείς πάλι στο διεθνή μας θέματα. Η Έλενα Λεβίζου είναι κοντά μας, γιατί δεν ξέρω αν έχεις ολοκληρώσει για το θέμα του Ιράν.
Θα ήθελα να προσθέσω για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Είπε, προειδοποίησε ότι δεν θα διστάσει να χτυπήσει και πάλι το Ιράν εάν ξαναξεκινήσει τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Είπε ότι ο ίδιος δεν έχει καμία πληροφορία ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο έχει μεταφερθεί αλλού από το Ιράν, και επέμεινε ότι έχει καταστραφεί το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ είπε ότι δεν σχεδιάζει να άρει τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Τώρα, νίκη για τον Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται η απόφαση της Γερουσίας να απορρίψει τις ρεπουμπλικανείς Γερουσίας, ελέγχει τους ρεπουμπλικανούς, να απορρίψει αίτημα των δημοκρατικών που ζητούσαν έλεγχο στις αποφάσεις του Προέδρου όσον αφορά μελλοντικούς βομβαρδισμούς του Ιράν, αλλά και μια τεράστια νίκη θεωρείται Ευρυδίκη και η ιστορική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ με ψήφους 6 εναντίον 3, που ουσιαστικά μπλοκάρει τα κατώτερα δικαστήρια της χώρας από το να μπλοκάρουν με τη σειρά τους τα εκτελεστικά διατάγματα του Αμερικανού Προέδρου, του τωρινού, αλλά και των μελλοντικών Αμερικανών Προέδρων.
Τώρα, στη Γάζα, ο Αμερικανός Πρόεδρος και εδώ φαίνεται να θέλει να φέρει και εδώ τον τερματισμό του πολέμου, Ισραήλ-Χαμάς, προαναγγέλει πιθανή εκεχηρία ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
Ναι, αυτή ήταν η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι μπορεί μια εκεχηρία να υπάρξει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής στην Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί, αλλά και το δράμα των αμάχων που προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της Αμερικανικής ιδιωτικής εταιρείας GHF, που στηρίζεται από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την εφημερίδα Χαρέτζ, που φιλοξενεί μαρτυρίες Ισραηλινών στρατιωτών, είχε δοθεί εντολή στους στρατιώτες να πυροβολούν αμάχους οι οποίοι πλησίαζαν στα κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, ακόμη και αν δεν κινούνταν απειλητικά εναντίον τους. Πάντως, αυτά τα δημοσιεύματα προκάλεσαν την οργή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που τα χαρακτήρισε ψευδή. Αλλά η Χαρέτζ υποστηρίζει ότι έχει ξεκινήσει μια έρευνα, δικαστική έρευνα στον Ισραηλινό στρατό για το αν έχουν διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου. Και την ίδια ώρα ο ΙΕ υποστηρίζει ότι αυτή η αναγκαστική το να πηγαίνουν αναγκαστικά οι άνθρωποι σε τέτοια κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας σε στρατιωτικοποιημένες ζώνες σίγουρα δεν βοηθά την κατάσταση και είναι πολύ επικίνδυνη για τους αμάχους.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής και το ηχηρό μήνυμα που εξέπεμψαν για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο επικεντρώνει η Αθήνα απαντώντας στις αντιδράσεις Άγκυρας μετά τις αποφάσεις των 27. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πράγματι, το μήνυμα των Βρυξελών προς τη Λιβύη για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, ότι είναι άκυρο και δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες, έγινε δεκτό με ικανοποίηση από την Αθήνα. Στην επίσημη πλέον ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά ρητά για παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων χωρών. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία και η Λιβύη το 2019 είχαν υπογράψει μια συμφωνία σε μια περιοχή που δεν υπάρχουν ούτε κοινά θαλάσσια σύνορα και βεβαίως δεν έχουν δικαιώματα. Η γείτονα χώρα θέλει να αγνοεί, Ευρυδίκη, πλήρως ότι υπάρχει Κρήτη, Καστελόριζο, Ρόδος, Κάρπαθος. Ακριβώς. Ο παράνομος χάρτης ΔΕ αγνοεί ότι υπάρχουν νησιά και ότι η γεωγραφία καθορίζει τις οριοθετήσεις. Η ελληνική κυβέρνηση διασφαλίζεται κυριαρχικά τις δικαιώματα στο πεδίο. Δεν είμαστε θεωρητικοί, πράττουμε, διαμηνεί η ηγεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ωστόσο, χθες το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών από την πλευρά του και ειδικότερο εκπρόσωπός του εξαπέλυσαν κατηγορίες κατά της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας πως το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι νόμιμο και ότι η ελληνική πλευρά προσπάθησε να επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαξιμαλιστικές αξιώσεις. Προσθέτουν ακόμα ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματά της. Τα συμπεράσματα της Συνόδου μιλάνε από μόνο τους, διαμηνεί η Αθήνα. Η Ελλάδα κινείται πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και καλεί και τις υπόλοιπες χώρες προς τούτο, τόνισε σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, μιλώντας στο σταθμό μας, και σημείωσε πως δεν αναγνωρίζει η Ελλάδα, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το τουρκολιβικό. Ευρυδίκη.
Να προσθέσουμε εδώ ότι η Ελλάδα βέβαια την θεωρεί, όπως μας είπες, άκυρη και γεωγραφικά παράλογη, επειδή αγνοεί την παρουσία νησιών, όπως την Κρήτη, την Κάσο, την Κάρπαθο, το Καστελόριζο, τη Ρόδο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Κοντογιώργης, για το θέμα να τον ακούσουμε.
Μας ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα. Προφανώς αυτό προκαλεί αντιδράσεις. Σας υπενθυμίζω ότι είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έλεξε τα θέματα ΑΟΣ με την Αίγυπτο, με την Ιταλία, επεξέτεινε τα χωρικά ύδατα. Εμείς πάντοτε κινούμαστε με βάση, έχουμε μια πολιτική αρχών, τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Επομένως και τις υπόλοιπες χώρες καλούμε προς τούτο. Υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις σε σχέση με το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο προφανώς δεν αναγνωρίζουμε, όπως δεν αναγνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επί ένα χρόνο η ΑΕΠ παρακολουθεί στο ζευγάρι των Κινέζων λανθρεμπόρων για την υπόθεση των τελειωνίων στον Πειραιά. Εγκέφαλος φέρεται να είναι και λίπος το ονείμα. Εξεδηλήθηκε από τις αρχές χάρη στον δράση του συντρόφου της με το προσωνύμιο Σπένσερ. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως το μεγαλύτερο ίσως κύκλωμα λανθρεμπόρων που έχει εξερθωθεί στην Ευρώπη. Οι πρωταγωνιστές της εγκληματικής οργάνωσης είχαν τραβήξει από πέρσι τον Αύγουστο όμως τα βλέμματα και της ΑΕΠ που έκανε ξεχωριστή έρευνα για αυτούς και παρέδωσε τα πλούσια στοιχεία που συνέλεξε στην ΑΔΕ και από εκεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Το απατηλό σχήμα ξεκινά με την εισαγωγή εμπορευμάτων από την Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως μέσω του λιμανιού του Πειραιά, με σημαντική υποτιμολόγηση ή αλλαγή στην κατάταξη των προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθούν οι τελωνιακοί δασμοί.
Αρχικά το βλέμμα των αρχών είχε τραβήξει ο σύντροφος Κινέζα σε κεφάλου γνωστή ως Κέλι, ο οποίος ήταν γνωστός ως Σπένσερ και στην Κίνα είχε απασχολήσει για ανθρωποκτονία, εκβιασμούς, απάτη, πλαστογραφίες και άλλα αδικήματα και τον παρακολουθούσαν για πιθανή εγκληματική δραστηριότητα. Σύντομα έτσι έφτασαν στα ίχνη όλων των εμπλεκομένων. Η Κέλι μάλιστα ταξίδευε συχνά και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που κατέληγαν τα προϊόντα ως μεσάζοντας για την περαιτέρω πώλησή τους, ενώ στην Ελλάδα εξίσου αρχηγικό ρόλο είχε και μια εκτελονίστρια που παλιότερα είχε χάσει την άδεια της Θεσσαλονίκη για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και είχε άνοιξει νέο γραφείο στο Κερατσένι, από όπου συντόνιζε όλη τη διαδικασία της διασάφησης, της υποτιμολόγησης και των πλαστών βεβαίωσεων και παραστατικών για τα κινέζικα προϊόντα που παραλάβαναν στα τελωνία.
Μέσω ενός δικτύου ενδιάμεσων και εικονικών εταιριών, τα προϊόντα πωλούνται φαινομενικά σε εταιρείες, σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη όπου υποτίθεται ότι πωλούνται στην αγορά.
Εξίσου κεντρικό ρόλο είχε ένας έμπιστος εκτελονίστριας που τον αποκαλούσαν Λούι ή Θείο, ο οποίος όταν δεν έβρισκε πρόθυμο συνεργάτη στο τελωνείο Πειραιά, λειτουργώντας εξ ονόματος εκτελονίστριας, προέβαινε σε εκβιασμούς σε βάρος τους για να υποκύψουν σε επιθυμίες τους όσοι αρνούνται να το κάνουν. Το επόμενο μέλος που είχε κεντρικό ρόλο ήταν ο γιος εκτελονίστριας που είχε ανοίξει την εταιρεία που παραλάβανε τα προϊόντα, τα οποία αποθηκεύονταν σε μία σειρά από αποθήκες και μάντρες σε Αθήνα, Γλυφάδα και Δυτική Αττική, και από εκεί έφευγαν για τη Βουλγαρία, την Ιταλία και τους άλλους τελικούς τους προορισμούς. Στην ουσία, με τις παρεμβάσεις που έκαναν σε ρούχα, υποδήματα, ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, τα εμφάνιζαν ως κοινοτικά προϊόντα και όχι ως κινέζικα. Και έτσι απέφυγαν τους δασμούς και τα διακινούσαν άνετα στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα έσοδα από την εγκληματική δραστηριότητα μεταφέρονται στην Κίνα με διάφορες μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μπήκαν από το Δεκέμβριο του 2023, όταν εντοπίστηκε ένα τέτοιο φορτίο στο μπάρι της Ιταλίας και έγινε αντιληπτή η μεθοδολογία τους και σταδιακά ολόκληρο το δεδαλώδες δίκτυο που είχαν αναπτύξει με τα μέλη του κυκλώματος στην Ελλάδα και τον Πειραιά να έχουν το πλέον κεντρικό ρόλο.
Λοιπόν, κοντά μας έχουμε την Γεωργία Σκητζή. Γεωργία, καλό μεσημέρι, γιατί οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Να δούμε, και αναφέραμε βέβαια στην υπουργοποίηση του κύριου Πλεύριου νέου υπουργού μετανάστευσης και τους νέους υφυπουργούς που μπαίνουν στην κυβέρνηση, τι περισσότερα στοιχεία έχουμε.
Ναι, και δεδομένου ακριβώς και χθες στο κεντρικό μαγαζίνο, στο πρώτο πρόγραμμα, αυτό που τονίζαμε είναι ότι ειδικά για το Υπουργείο Μετανάστευσης, μεταναστευτικής πολιτικής, αυτό που έψαχναν ήταν ένα πρόσωπο με συγκεκριμένο προφίλ, με συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά, δεδομένη της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής, δίκαιης αλλά σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής που ασκεί η κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι νέος υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, μετά τις ανακοινώσεις πριν από λίγο, αναλαμβάνει ο Θάνος Πλεύρης. Έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας υπήρχε τηλεφώνημα νωρίτερα σήμερα από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Πλεύρη, για προκειμένου να οριστικοποιηθεί η απόφαση αυτή. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον και σε επίπεδο υφυπουργών τα νέα πρόσωπα. Υπενθυμίζω, ο νέος υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός. Εδώ νομίζω αξίζει να μείνουμε, καθώς ο κύριος είναι και το επίμαχο υπουργείο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς η υπόθεση του ΠΚΠ αφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι ότι ο κύριος Γιάννης Ανδριανός θα κληθεί να συνεργάζεται με τον νυν Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως στο πλαίσιο αυτό στα θέματα, τα σημαντικά δεδομένα, Ευρυδίκη, ότι όπως καταλαβαίνουμε, πέραν του των εξελίξεων σε σχέση με την δικογραφία, οι οποίες θα δούμε πώς θα εξελιχθούν σε επίπεδο κοινοβουλευτικό, θυμίζω ότι η κυβέρνηση είχε ήδη εξαγγείλει την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία. Καταλαβαίνουμε ότι και σε αυτό το επίπεδο, παράλληλα, σε ένα παράλληλο ορίζοντα χρονικό με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, κινείται και θα συνεχίζει να κινείται η κυβέρνηση όσο τρέχει η ιστορία αυτή σημαντική με τη δικογραφία που βρίσκεται στην Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, αξίζει να επισημάνουμε ότι πολύ γρήγορα ήταν τα ανακλαστικά πλευράς κυβέρνησης, καθώς μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες είδαμε να ανακοινώνονται τα νέα πρόσωπα που αναλαμβάνουν καθήκοντα, και σε κάθε περίπτωση αυτό που το μήνυμα που επιχειρεί να εκπέμψει η κυβέρνηση είναι τις αποφασιστικότητες για συγκεκριμένα θέματα, όπως το είδαμε και όπως εξελίσσεται μέχρι αυτή τη στιγμή η Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσω πολύ για όλα αυτά τα στοιχεία που μας έδωσες και να πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Άγγελο Μόσκοβα. Καλό μεσημέρι, Άγγελε.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη.
Να δούμε και τη δική σου ανάγνωση. Καταιγιστικές οι εξελίξεις. Είχαμε ακούσει χτες για τη Δευτέρα. Μετά οι πληροφορίες μας δίνανε ότι μάλλον μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε ειδήσεις. Εμείς με το που μπήκαμε να ξεκινήσουμε το δελτίο, είχαμε ήδη νέο Υπουργό Μετανάστευσης και τρεις νέους υφυπουργούς. Πώς διαβάζεις εσύ τα συγκεκριμένα πρόσωπα στην περίπτωση αυτή? Ναι.
Είναι αυτό που αυτή η ανακοίνωση, να το πω έτσι, έγινε άμεσα. Ήθελε ο Πρωθυπουργός να στείλει το μήνυμα ότι δεν θα αφήσει, μιλάμε για τρεις υφυπουργούς και έναν υπουργό, δεν ήταν μικρό το πλήγμα στην κυβέρνηση. Δεν θέλει να αφήσει την κυβέρνηση, την κοινή γνώμη, την αίσθηση ότι υπάρχει μήνυ κυβερνητική κρίση. Γι' αυτό και επέλεξε, νομίζω οι αποφάσεις είχαν ληφθεί ήδη από χθες και τα τελικά τηλεφωνήματα οριστικοποίησαν το νέο σχήμα, να το πω έτσι, των τεσσάρων κυβερνητικών στελεχών σήμερα το πρωί. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται ήδη στα Χανιά. Ήθελε να στείλει λοιπόν αυτό το μήνυμα. Το ένα κρατούμενο είναι αυτό. Δεδομένου δε ότι υπάρχει μια υπόθεση αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρει ένα πλήγμα στην έξωθεν καλή μαρτυρία της κυβέρνησης και θέλει όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
Και Άγγελε, μου επιτρέπεις τη σκέψη μου, αν θέλεις να προσθέσω, ότι και χτες ερωτηθείς ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο, που φυσικά δεν υπήρχε αυτό το θέμα, ρωτήθηκε τον ΕΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι μας έδωσε να καταλάβουμε ότι ήταν πραγματικά προαποφάσεων.
Ακριβώς,
με το γυρισμό του εδώ.
Ακριβώς η γλώσσα του σώματος, το ύφος, το στυλ του Πρωθυπουργού, εκείνο το χάραμα της Παρασκευής, τη μία μισή ώρα από Βρυξέλλες, παρέπεμπαν ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έχοντας πάρει μια πρώτη γεύση των όσων διαμείβονται εδώ στην Αθήνα, ήταν έτοιμος να προχωρήσει σε πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. Τώρα, τα πρόσωπα οριστικοποιήθηκαν, ξαναλέω, από όσο είμαι σε θέση να ξέρω, από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί έγιναν τα δυτικά διαφωνήματα, αφού πήρε τις αποφάσεις του, αφού ενημερώθηκε πλήρως για τις όποιες τους διαλόγους που είδαν το φως δημοσιότητας και το τι περιλαμβάνει η δικογραφία. Το δεύτερο που ήθελε να στείλει, εκτός από την εμπέδωση του αισθήματος της κυβερνητικής σταθερότητας, ήταν το μήνυμα ότι ο ΠΚΠ, δεδομένου ότι είναι ανοιχτή ακόμα αυτή η υπόθεση, ότι θα προχωρήσει με κάθε δυνατό μέσο για να επέλθει αυτή η περίφημη κάθαρση, όπως είπε και ο κύριος Τσιάρας, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό που το μήνυμα που θέλουν να περάσουν είναι, πρώτον, με την υπαγωγή του στην ΑΔΕ, το ΠΚΠ, θα σταματήσουν αυτές όλες οι δυσόδεις υποθέσεις. Η ΑΔΕ θα επιχειρήσει, με την έξωθεν καλή μαρτυρία που έχει όλα αυτά τα χρόνια, να βάλει μια τάξη στον χώρο των επιδοτήσεων. Και βεβαίως αυτό που επεσήμανε και ο κύριος Μαρινάκης σε τοπική του συνέντευξη σήμερα, ότι με κάθε κόστος θα προσπαθήσουμε, έστω και με κατασχέσεις, να πάρουμε πίσω τα χρήματα αυτά, γιατί θυμίζω ότι υπάρχει και ένα πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 430 εκατομμύρια ευρώ.
Και δεν ξέρουμε αν είναι και το μοναδικό πρόστιμο, Άγγελε.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, το τρίτο μήνυμα που θέλει να περάσει η κυβέρνηση, όταν ήμουν στον αέρα πριν στην τηλεόραση, είχα κάποιες επικοινωνίες με κυβερνητικά στελέχη. Αυτό που θέλουν να περάσουν επίσης είναι ότι δεν υπάρχει κυβερνητική κρίση και ότι οι εκλογές, δεν σκέφτεται ο Πρωθυπουργός πρόεδρος εκλογές, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 στην ώρα τους. Νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία,
λοιπόν,
του.
Άρα κρατάμε από τις πολύ γρήγορες κινήσεις με νέο πια υπουργό μετανάστευσης, τρεις υφυπουργός για το μεγάλο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι έχουμε επί της ουσίας μήνυμα αποφασιστικότητας, κάθαρσης, μας τόνισε
και
κυβερνητική σταθερότητα και ότι απομακρύνεται όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα περί εκλογών, περί κυβερνητικής κρίσης κτλ.
Υπάρχουν προφανώς συζητήσεις στο παρασκήνιο, ενδεχομένως και εισηγήσεις προς τον Πρωθυπουργό, ότι έχει ένα παράθυρο τώρα που ανεβαίνει δημοσκοπικά μετά την υπόθεση των Τεμπών να πάει σε πρόεδρο εκλογές. Είναι κάτι το οποίο απορρίπτει, όπως φαίνεται, ο Πρωθυπουργός. Αυτό διαμηνύουν οι συνεργάτες του και αυτό ενδεχομένως θα το καταστήσει σαφές και τη μηδενική ανοχή και την περίοδο κάθαρσης και ενδεχομένως και μια αυτοκριτική για το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία επί 6 χρόνια δεν έκανε κάτι δραστικό στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τα περάσει ο Πρωθυπουργός αυτά όλα, όσο στην ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας, ενδεχομένως και στο αυριανό κυριακάτικο μήνυμά του που μας έχει συνηθίσει να βγάζει κάθε εβδομάδα.
Λοιπόν, Άγγελε, να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ανταπόκριση και την πρώτη ανάγνωση αυτών των ελεγών για το πολύ μεγάλο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλή συνέχεια.
Αν μου επιτρέπεις τρεις παρατηρήσεις για τα τρία νέα πρόσωπα.
Βεβαίως. Για τον κύριο, πρόσωπα. Να το επενθυμίσουμε ίσως για αυτούς που ανοίγουν τώρα τους δέκτες τους και παρακολουθούν το πρώτο πρόγραμμα. Είπαμε. Ο κύριος Πλεύρης, υπουργός μετανάστευσης, υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Θεοχάρης, γνωστό πρόσωπο, επανέρχεται, ο υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός και υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμετζόπουλος. Οπότε σε ακούμε τώρα για αυτά τα πρόσωπα.
Για τον μεν κύριο Πλεύρη να πω ότι προφανώς ήταν ένα μήνυμα και αυτό από τη μεριά του Πρωθυπουργού. Ήθελε ένα πρόσωπο που να έχει πολιτικά χαρακτηριστικά αντίστοιχα με εκείνα του κυρίου Βορύδη, που απευθύνεται σε ένα πιο συντηρητικό κοινό, να το πω έτσι σχηματικά, προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
Ένα συγκεκριμένο λοιπόν προφίλ για ένα πολύ δύσκολο θέμα, όπως είναι το θέμα της μετανάστευσης.
Ακριβώς. Και ο κύριος Θεοχάρης έχει την εμπειρία και επίσης την έξοδεν καλή μαρτυρία κατά το Μαξίμου για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του Υφυπουργού Ιστορικών. Ο κύριος Αδριανός, Λευτής Αργολίδας, έχει διατελέσει ξανά υφυπουργός αθλητισμού στην διακυβέρνηση Καραμαλή. Πρώτη φορά μπαίνει στο σχήμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ένα στέλεχος το οποίο προέρχεται από αγροτική περιοχή όπως είναι η Αργολίδα, άρα γνωρίζει τα προβλήματα της αγροτικής ανάπτυξης σε μεγάλο βαθμό. Και τέλος ο κ. Ζερμετζόπουλος εισέρχεται πρώτη φορά, έχει μια γεωγραφική διάσταση στην κομματική ανθρωπογεωγραφία, να το πω έτσι, διότι προέρχεται από τον Εύρο, ένας νομός που δεν είχε εκπροσώπηση στις προηγούμενες κυβερνήσεις του κ. Μητσοτάκη και αυτό είχε επισημανθεί δεόντως, οπότε και με αυτό μπαίνει μια τέτοια διάσταση εκπροσώπησης δηλαδή και συμβολικής και ουσιαστικής ενός ακριτικού νομού όπως του Εύρου.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Και εγώ να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, κύριε. Σταδιακή αποκλιμάκωση στις τιμές χοντρικής των καυσίμων φέρνει εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τα επόμενα 24 ώρα οι καταναλωτές αναμένεται να δουν στην αντλία τις μειώσεις. Ακούμε την Γογό Κατσέλη.
Σε τροχιά αποκλιμάκωσης βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Το Brent κινείται στα 67 με 68 δολάρια το βαρέλι από 79 δολάρια στις 23 Ιουνίου, πιέζοντας προς τα κάτω και τις τιμές χονδρικής.
Υπάρχει μια πτώση στην αγορά τη διεθνή του πετρελαίου. Από εκεί και μετά, τις επόμενες μέρες, θεωρώ ότι θα φανεί και στα πρατήρια.
Στη χονδρική, η τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 1,27 ευρώ το λίτρο από 1,3 ευρώ στις 21 Ιουνίου. Και το πετρέλαιο κίνηση στα 1,07 ευρώ το λίτρο από περίπου 1,13. Ωστόσο, στην αντλία οι τιμές αναμένεται να πέσουν από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Μετά και το τέλος του πολέμου, όπως ανέβηκαν οι τιμές, έτσι σιγά σιγά πέφτουν κάθε μέρα. Από εβδομάδα δηλαδή θα είμαστε και στην ίδια ακριβώς τιμή, ίσως και χαμηλότερα.
Στα πρατήρια οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να είναι αυξημένες. Οι βενζινοπόλες υποστηρίζουν ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι προμήθειες που είχαν κάνει σε υψηλότερες τιμές. Στις 26 Ιουνίου η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης ήταν στα 1,78 ευρώ το λίτρο από 1,77 ευρώ πριν από 5 μέρες και στο ντίζελ στα 1,57 ευρώ από 1,54. Στα νησιά οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες, ξεπερνώντας ακόμα και τα 2 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη.
Στη Μαγνησία παρατηρείται μία πτώση των τιμών 3 με 4 λεπτά, ενώ στις Ποράδες έχουμε την αύξηση λόγω της μεταφοράς καυσίμων 30 λεπτών.
Θα δούμε τις τιμές να κυμαίνονται στις βενζίνες στα επίπεδα κοντά στο 1,72 ευρώ το λίτρο όπως ήταν προπολέμου και στο πετρέλαιο κίνησης κοντά στο 1,45 μέση τιμή.
Ο νέος τελωνιακός κώδικας φέρνει αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις των πρατηρίων καυσίμων.
Τα πρόστιμα διπλασιάζουν ενώ για πρώτη φορά εισάγεται και η ένταση της υποτροπής. Οποιαδήποτε παράπαση ή υποτροπή εντός 3 ετών η επιφέρει διπλασιασμό του προστίμου.
Σε περίπτωση μη ενημέρωσης της ΑΔΕ, το πρόστιμο αυξάνεται από τα 15.000 ευρώ που είναι σήμερα στα 45.000 ευρώ ανά πρατήριο, ενώ για μη διακοπή διάθεσης καυσίμων το πρόστιμο ανέρχεται στα 15.000 ευρώ ανά παραστατικό που εκδόθηκε και 45.000 ευρώ ανά πρατήριο.
Νέος συναγερμός έχει σημάνει στο Νεοδί μετά το θάνατο 70χρονου κτηνοτρόφου στην Ελασσόνα από αιμορραγικό πυρετό Κρυμαίας Κονγκό. Από την όσο προσβλήθηκε και η γιατρός από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας που ήρθε σε επαφή μαζί του. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται ελεγχόμενη. Πάμε στην Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας της γιατρού, η οποία ήταν αυτή η οποία περιέθαλψε τον 72χρονο τις πρώτες ώρες που εισήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, προσβλημένος από αιμορραγικό πυρετό. Επίσης, να πω ότι έχουν τεθεί σε καθεστώς επιτήρησης οι γιατροί και το προσωπικό, που επίσης είχαν δει και παρακολουθούσαν το περιστατικό, τον 72χρονο δηλαδή. Τις ημέρες της νοσηλείας του, θυμίζω ότι στις 19 του μηνός εισήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αρχικά στην παθολογική κλινική και στη συνέχεια, επειδή η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνονταν ώρα με την ώρα, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Παράλληλα, σε καθεστώς επιτήρησης έχει τεθεί και το οικογενειακό περιβάλλον του 72χρονου, ενώ να σας πω ότι αλλεπάλληλες ήταν οι συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν χθες με την συμμετοχή βεβαίως του ΕΟΔΗ, των αρμοδίων υπηρεσιών της περιφέρειας, προκειμένου να εξεταστούν τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Ήδη έχουν γίνει δειγματοληψίες, ήδη έχει ληφθεί αίμα από τα ζώα που διατηρούσε στην μονάδα του ο 72χρονος κτηνοτρόφος, όπως και από έντομα στην συγκεκριμένη μονάδα, ενώ έχουν διενεργηθεί και προληπτικοί ψεκασμοί τόσο στην κτηνοτροφική μονάδα όσο και στο σπίτι του 72χρονου. Αναμένονται τα αποτελέσματα προκειμένου να να δούμε την έκταση της μόλυνσης στις αρχές της εβδομάδας, ενώ παράλληλα να σας πω ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο ΕΟΔΗ πρόκειται να ξεκινήσει και ενημερωτική καμπάνια των κτηνοτρόφων της περιοχής, οι οποίοι είναι ανάστατοι μετά το περιστατικό αυτό. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω, Μίνα, και στο σημείο αυτό εμείς να ακούσουμε τον καθηγητή επιδημιολογίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Δημήτρη Παρασκευή.
Δεν μεταδίδει τόσο εύκολα όπως η ιή του αναπνευστικού, όπως ο ιός της γρήπης, ο κορονοϊός. Αλλά παρόλα αυτά έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, όλες οι στενές επαφές και των δύο περιστατικών, και τόσο του κτηνοτρόφου όσο και της γιατρού η οποία νόσησε, είναι σε στενή παρακολούθηση προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μετάδοσης σε άλλα άτομα. Επίσης έχουν ληφθεί μέτρα τόσο σε ό,τι αφορά τη δειγματοληψία από ζώα, από τη φάρμα δηλαδή του κτηνοτρόφου, για κρότονες, αλλά και τα αν τα ζώα αυτά νοσούν, έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες για στοχευμένες απεντομώσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος και να περιοριστεί το φαινόμενο.
Βίντεο για τη συμπλήρωση 10 ετών από την εφαρμογή των Capital Controls ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Νέα Δημοκρατία. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Και στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα Νέα Δημοκρατία περιλαμβάνονται δηλώσεις του τέος Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη και της τότε Προέδρου της Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου. Παράλληλα, υπάρχει και σύγκριση της περίοδου του 2015 με το 2025 με σημείο αναφορά στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και κλειδί την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα. Υπάρχουν επίσης και στοιχεία σύγκρισης ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιόδους. Ανάπτυξη 0,2% το 2015, 2,3% το 2025. Κατώτατος μισθός 586 ευρώ το 2015. 880 ευρώ το 2025, ανεργία στο 24,1% το 2015, 8,3% το 2025. Όλα αυτά αποτυπώνονται στο βίντεο της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την επιβολή Capital Controls.
Την διοργάνωση δημοψηφίσματος.
Κλειστές τράπεζες, έλεγχοι κεφαλαίων, ανώτατο όριο στην ανάληψη μετρητών ανά ημέρα. Οι πολίτες στην Ελλάδα άρχισαν να κάνουν ουρές στα ATM των τραπεζών τα ξημερώματα του Σαββάτου.
That it would be inappropriate for me to be queuing up at the ATM.
Ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε στην ανάρτηση της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι το κυβερνών κόμμα ευθύνεται για την χρεοκοπία της χώρας και τονίζοντας ότι το 2019 ξανάρχισε από εκεί που σταμάτησε το 2014. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο και για 6 χρόνια διαφθοράς κατά την υφιστάμενη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να προσθέτουν από την Κουμουνδούρου ότι όσο και αν οι Ευρωπαίοι ομόσταυλοι της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησαν το 2015 να συντρίψουν την Ελλάδα, ο λαός μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ κράτησε τη χώρα όρθια και την ξανάβγαλε στο ξέφωτο. Αναφέρουν από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι οι καταχρηστές της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζουν να πολιτεύονται με την ανάγνωση του παρελθόντος όπως τους βολεύει και προσθέτουν ότι την ιστορία δεν θα τη γράψουν αυτοί που κλέβουν το δημόσιο χρήμα, αντί να φτιάχνουν βιντεάκια προπαγάνδας να πάνε να διαβάσουν τα χάλια τους στους διαλόγους της δικογραφίας που βρίσκονται στη Βουλή. Ο καύσωνας της γαλάζιας διαφθοράς τελειώνει σύντομα, καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωση.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από την Ουκρανία και τη νέα ρωσική επίθεση στην Οδυσσό. Προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 2 ανθρώπων. Πάμε στην Έλενα Αλεπίζου και πάλι. Έλενα.
Ναι, ρωσική επίθεση με drones στην Οδυσσό. Όπως είπες, Ευρυδίκη, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αρκετοί τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, χτυπήθηκε πολυκατοικία. Την ίδια ώρα, πάντως, και παρά τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι μια κατάπαυση του πυρός μπορεί να είναι κοντά. Ενώ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν εκ νέου διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, πιθανότατα στην Κωνσταντινούπολη.
Λοιπόν, και τώρα πάμε στον πολυσυζητημένο γάμο Μπέζος με την Λόρεν Σάντσες που έγινε χθες βράδυ στην Βενετία σε μια πολυτελή τελετή και ένα πραγματικά παραμυθένιο σκηνικό που στήθηκε ειδικά για το νεόνυμφο ζευγάρι και τους διάσημους καλεσμένους του, Έλενα.
Ο γάμος του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε, τελέστηκε χθες η τελετή στο Τζόρτζιο Ματζόρε, το νησί της Βενετίας. Εκεί λοιπόν, όπως είπες, 250 διάσημοι καλεσμένοι, ανάμεσά τους οι αδερφές Καρντάσιανς, η Όπρα Γουίνφρεϊ, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, ο Ορλάντο Μπλουμ, χωρίς να σημειώσουμε την Κέιτι Πέρι, την στενή φίλη της νύφης της Λόρεν Σάντσες. Είχαν πάει μαζί και στο διάστημα με τον πύραυλο του Τζεφ Μπέζος, όπως θυμόμαστε, τον Απρίλιο, Ευρυδίκη, όμως πρόσφατα χώρισαν, οπότε δεν ήταν μαζί στο γάμο. Το νηφικό ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, Dolce & Gabbana. Οι εορτασμοί, πρέπει να σου πω, ήταν και παραμένουν τριήμεροι. Την Πέμπτη υπήρξε μια μεγάλη δεξίωση που όμως τη χάλασε μια καταιγίδα. Εχθές, μετά τον γάμο, ακολούθησε μια δεξίωση όπου τραγούδησε ο γιος του διάσημου τενόρου Μποτσέλη. Επίσης, σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο πάρτι στο Αρσενάλε, το μεσαιωνικό ναυπηγείο και ένα από τα ωραιότερα και αρχαιότερα της Βενετίας, όπου εκεί θα τραγουδήσουν η Lady Gaga και ο Elton John. Ένας γάμος που συνολικά έχει στοιχήσει, σύμφωνα με το διεθνή τύπο, 48 εκατομμύρια δολάρια, αλλά έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις. Mm-hmm. Από τη μια, οι αρχές της Βενετίας λένε ότι τα έσοδα από το γάμο ξεπερνούν τα 900 εκατομμύρια δολάρια και η παγκόσμια προσοχή στην πόλη είναι πραγματικά ανεκτίμητη. Όμως, κάτοικοι της πόλης και ακτιβιστές όλες αυτές τις μέρες διαδήλωναν. Έχει προγραμματιστεί και για σήμερα μια διαδήλωση στο κέντρο της Βενετίας κατά του υπερπλουτισμού, αλλά...
και ζητώντας να πληρώσουν και πιο πολλούς φόρους.
Ναι, και αυτό παρά το γεγονός, Ευρυδίκη, ότι ο Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του έχουν ζητήσει, ζήτησαν τους καλεσμένους τους να μην τους κάνουν δώρα, αλλά να κάνουν δωρεές σε πολλούς οργανισμούς που προστατεύουν την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και το περιβάλλον της Βενετίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Αθλητισμός.
Ο μπασκετικός Άρης είναι έτοιμος να αλλάξει σελίδα διοικητικά. Λεπτομέρειες μένουν ώστε ο Αμερικανικός Επενδυτικός Όμιλος να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Η Εθνική Ομάδα Στίβου δίνει τη δική της μάχη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Μαδρίτης. Ο Τάσος Επιτρόπου όμως έχει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και με το Στίβο μας και το τελευταίο θέμα που παρανήκειλε. Η ελληνική ομάδα Στίβο ολοκλήρωσε τη δεύτερη ημέρα χθες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων στη Μαδρίτη, έχοντας συγκεντρώσει 77,5 βαθμούς και βρίσκεται στη 14η θέση. Η διαφορά των 14,5 βαθμών από την Ελβετία, που βρίσκεται πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής, αν και οι πιθανότητες είναι αλήθεια ότι είναι περιορισμένες. Στην κορυφή της βαθμολογίας βρίσκεται η Ολλανδία με 165,5 βαθμούς πόντους, τέλος πάντων. Αλλά το σημαντικό είναι ότι τραυματίστηκε και ο Καραλής και δεν μπόρεσε να αγωνιστεί. Τα αγωνίσματα της τρίτης μέρας θα ξεκινήσουν στις 7 η ώρα με κάλυψη από την ΕΠ 2 και σήμερα στο παιχνίδι μπαίνει και ο Μίλτος Τεντόγλου. Στις 7 η ώρα ο πρωταθλητής μας θα αγωνιστεί στο Μήκος. Έχουμε και άλλες συμμετοχές. Στα Ματίας Καρβέλη στη Σφυροβολία, στα 110 μέτρα εμπόδιο Αναστάσης Ηλιόπουλος, στο ύψος ο Αντώνης Μέρλος, Σοφία Ιωσήφιδου στα 100 μέτρα εμπόδια, στα 800 μέτρα γυναικών η Γεωργία Δεσπολάρη. Ενώ έχουμε ακόμη στο τριπλούν την Οξάνα Καρένεβα, το Δημήτρη Παυλίδη στη Δισκοβολία, στα 400 μέτρα εμπόδια το Δημήτρη Λεβαντινό, στα 400 μέτρα εμπόδια η Λάουρα Ζενάγια, και 4x100 και 4x100 γυναικών και ανδρών. Είναι πολύ σημαντική η επιδόση που θα κάνουν οι Έλληνες αθλητές για να σώσουν την κατηγορία και να μπορέσουν να μείνουν στην ελίτ του ευρωπαϊκού στίβου. Να πάμε και στο μπάσκετ, όπως πολύ σας το προανήκηλες προηγουμένως. Ο αεραστέχνης, δηλαδή, Άρης ανακοίνωσε ότι έκανε δεκτή την πρόταση του επενδυτικού ομίλου για τη μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ και πλέον μια νέα εποχή φαίνεται που ξεκινά για τον μπασκετικό ιστορικό Άρη. Η Κιτρινό Μαύρη ΚΑΕ αποδέχθηκε τη δεσμευτική πρόταση από τον επενδυτικό οργανισμό που έχει έδρα τη Νέα Υόρκη και ιδρυτή το Διευθύνοντα Σύμβολο, το Ρίτσαρντ Σιάο, αττικής καταγωγής, για τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών Το μόνο που μου μένει είναι η οριστική ολοκλήρωση της συμφωνίας με την επικύρωσή της από το ΔΕΤΑ ΣΥΜΑ της Νόμαυρης ΚΑΕ. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση, να πούμε ότι θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη. Ο 25χρονος Σιάο είναι μεταξύ άλλων οπαδός και το Milwaukee Bucks και στενός φίλος της οικογένειας Αντετοκούμπο. Το φωτογραφικό και τηλεοπτικό φακό πολλές φορές αν τον έχει πιάσει να παρακολουθεί τους αγώνες των Bucks από τα πρώτα καθίσματα, και το λέμε αυτό διότι φαίνεται ότι η πίεση που άσκησαν οι Αντετοκούμπρος, ο Γιάννης και ο Θανάσης προς τον Σιάο ήταν σημαντική ώστε να επενδύσει σε ελληνική ομάδα και μάλιστα στο σπουδαίο και μεγάλο Άρη. Να πάμε και λίγο στο Ευρωπάσκετ γυναικών, καθώς είναι σε εξέλιξη όλη η ιστορία. Εκεί πέρα έχουμε φτάσει, τελείωσαν και οι μεταλλικοί και τώρα ξέρουμε και ποιες ομάδες θα είναι στο τελικό. Είναι μια επανάληψη του τελικού του 23 με την Ισπανία και το Βέλγιο, τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη κατά τεκμήριο τα τελευταία χρόνια, να τίθεται ξανά αντιμέτωπη με στόχο το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπάσκετ γυναικών. Ολοκληρώθηκαν οι μεταλλικοί με την Ισπανία να παίρνει την πρόκριση στο τελικό κόντρα στο φαβορί που ήταν η Γαλλία και το Βέλγιο να πατάει γκάζι στο τέλος απέναντι στην Ιταλία. Γαλλία, Ισπανία χθες 64-65, Ιταλία, Βέλγιο 64-66. Κυριακή αύριο στις 5.30 Γαλλία, Ιταλία και στις 8.30 Ισπανία, Βέλγιο. Να θυμίσω ότι τους αγώνες του 40ου Ευρωμπάσκετ γυναικών τους μεταδίδει η F2 και φυσικά η Era Sport. Και να κλείσουμε με το Παγκόσμιο Συλλόγο, καθώς προέκυψαν και τα ζευγάρια της φάσης των 16. Παλμέιρας Μποταφόγκο σήμερα στις 7 και Τεφίκα Τσέλσι στις 11 η ώρα το βράδυ. Παρίς Σεζερμέν Ίντερ Μαϊάμι, ο Μέση εναντίον της πρώην ομάδας του, στις 7 η ώρα στις 29 του μηνός, αύριο δηλαδή, και στις 11 η ώρα το βράδυ αύριο, Φλαμέκο Μπάγερν Μονάχου. Τη Δευτέρα στις 10 η ώρα Ίντερ Φλουμινένσε και την επόμενη Manchester City Al Hilal και Real Madrid της Juventus σαν τελικό της Champions League να πω, και δεν θα ολοκληρωθεί η φάση των 16 με την αναμέτρηση Borussia Dortmund Monterrey.
Λοιπόν, Τάσο, εμείς σε αποχαιρετούμε τώρα, σε ευχαριστούμε. Λέει, οι ακροατές του πρώτου μπορούν να σε απολαύσουν σε λίγο όταν τελειώσει το κεντρικό δελτίο
ειδήσεων. Με πιο καλοκαιρινό
πρόγραμμα. Με την Άννα μέλησε κάτι διαφορετικό, κάτι πιο καλοκαιρινό, αλλά θα απολαύσουν όσοι δεν ξέρουν και το εξαιρετικό σου χιούμορ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Τάσο μου.
Ευχαριστώ
πολύ κι εγώ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου, της πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο ήταν ο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Όπως είπαμε και πριν, ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Ασημέλη και εκτάκτως τον Τάσο Επιτρόπου. Καλό σας απόγευμα.